Қадыр менде радиотыңда ұшағайын азаттықтың бір сағатта бағдарламасы одан әр жылға сұсып, алдан асырларыңызға ұсынылатын бірер тақырыптарды айтып өтейін. 2008 жылды қорытындылаған хабарымызда Ресей мен Еуроодақтың Каспий мұнай газына қатысты армандары орындалмады деген талдауымыз беріледі, және азаттықтың тыңдарман тілегімен дайындалған джаз бағдарламасын тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан ұзап кетпеңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Ардақтағайын, 2008 жылдың басында әлем бойынша мұнай мен газ бағасының өсуі Каспий жағалауы мұнайына деген әлемдік сұранысты өсіре түскен болатын. Шетелдік делегациялар тиімді келісімшарт жасау үшін аймаққа да ағылып жатқан. Алайда энергия көздерінің жыл аяғына қарай күрт қымбаттауы жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Бұл жайында хабарды Нұрлытайыр Күнбайдан тыңдаңыздар.
Ресейдің бұрынғы Совет республикаларына деген айрықша ықпалы Газпромның жағдайын 2008 жылдың алғашқы жартысында ерекше биікке көтеріп тастағандай болатын. 2007 жылы жаңа құбыр салу жөнінде Қазақстан және Түркменстан елдерімен келісімшарт жасасқаннан кейін Ресей ол елдердің газдарын шетке Еуропа бағасымен қымбатқа ұсына бастаған еді. Оған қоса ресми Баку мен Ашхабад Газпромға керегінше газ сата алатындарын мәлімдеген болатын. Соның нәтижесінде Кремль ішкі сұраныстарын толық қанағаттандырып, батысқа сататын мол шикізатқа ие болған еді. Алайда жағдай одан әрі Мәскеу жоспарлаған жолмен дамымады. Оның себебі шілде ортасында бір баррелі $150 болған мұнай бағасы желтоқсанның ортасында $40 дейін құлдырап кеткен болатын. Бұдан былай Лукойл мен Газпромның Каспий аймағына қаржылай инвестиция сала тындығы сауал астында қалған еді. Каспий мұнайына көз салушының бірі Еуроодақ болатын. Қазірдің өзінде аймақ мұнайы Еуропаға Баку, Тбилиси, Джейхан мұнай құбыры, ал газ Баку, Тбилиси, Эрзурум газ құбыры арқылы жеткізілуде. Дейтұрғанмен қосымша шикізат көлеміне қол жеткізу ресми Брюссель үшін маңызды мәселе болып қала береді. Еуроодақ газ импортының 40%-ында Ресейге тәуелді. Өткен қыстарда Ресей мен Украина және Ресей мен Беларусь арасында пайда болған газ тасымалы дауынан кейін Еуроодақ газ тасымалының Ресейді айналып өтетін жолдарын белсенді түрде ойластыра бастаған болатын. Сонымен ресми Брюссель күндердің күнінде Набуко мұнай құбыры жобасы Еуропаға жылына 30 миллиард текше метр газ жеткізетін болар деп үміттенеді. Алайда сол газдың белгілі бір бөлігінің Әзербайжан, Қазақстан және Түркменстаннан тікелей келуіне одақ мүдделі. Өкінішке орай 2008 жылы Еуроодақ үшін де арманы орындалған жыл бола қоймады. Жыл басында бұл шаруаға басты кедергі болған мәселенің бірі Каспий маңайы елдерінен Набукоға газ жеткізетін құбырлардың жетімсіздігі еді. Қосымша кедергі Әзербайжан мен Түркменстан үкіметтерінің жылдар бойы бір-бірімен қырғи қабақ қарым-қатынаста болғаны болатын. Дейтұрғанмен Еуроодақ және Ақштың пәрменді арағайындығының арқасында бұл қос ел келіссөздер үстеліне отырған еді. Содан кейін Набуко сарапшылары аймақтың шикізат көздері мүмкіндіктерін зерттей бастаған болатын. 2008 жылдың тамыз айында Ресей-Грузия қақтығысы болғаннан кейін Еуроодақ ресмилері 2009 жылдың басында Каспий даму консорциумын құру жөнінде келісім жасады. Алайда әлемдік экономикалық дағдарыс кесірінен Еуроодақтың Каспий шикізатына байланысты армандарын жүзеге асыру мүмкіндігі қиындай түскендей. Соның нәтижесі ретінде тіпті жыл соңында да Каспий маңында салынуы тиіс мұнай-газ құбырларының бір бөлігінің де құрылысы басталған жоқ. Қытай елі де Каспий энергия көздеріне ұмтылуда. Қытай ұлттық мұнай компаниясы түркмен өзбек үкіметтерімен бірнеше келісім шарттарға қол қойып үлгерді. Сондай-ақ газ мұнайын темір жол арқылы тасымалдау үшін бірнеше жаңа темір жол құрылыстары да басталып кетті. Қытай компаниялары өзі көздеген елінің инфрақұрылымына инвестиция енгізіп, сол арқылы мұнай мен газды өндіріп алуға тырысуда. Келер жылдың басында мысалы Орта Азияны Қытаймен жалғастыратын қос мұнай құбыры іске қосылатын болады. Солардың бірі Қазақстан-Қытай мұнай құбыры 2009 жылдың екінші жартысында жұмысын бастап, ал 2011 жылға қарай толық іске қосылғанда онымен жыл сайын Қытайға 20 миллион тонна қазақ мұнайы жеткізілмекші.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап, оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушым, Азаттық радиосы тыңдарман тілегін ескеріп, жаз музыкасына арналған бағдарлама дайындаған еді. Енді осы бағдарламамызды тыңдаңыздар. Мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын.
Алғашқы джаз бағдарламасын 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Азаттық радиосы орыс қызметінің тілшісі Дмитрий Савицкий жүргізген болатын.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Қызығушылық танытқан тыңдармандарымыздың өтініштеріне орай, Азаттық радиосы енді джаз музыкасына арналған бағдарламаларын назарыңызға қайта ұсынады. Менің атым Саида Низами, сонымен джаз музыкасын тыңдап, демаламын десеңіз, 20 минут уақытыңызды бөліп, Азаттық радиосымен бірге болыңыз. Қымбат тыңдарман, алғашқы бағдарламамызда сізді джаз музыкасының тарихымен қысқаша таныстыратын боламын. Сондай-ақ назарыңызға Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық джаз бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен сұхбатты ұсынамын. Алдымен бір сәт қысқаша хабарландыруымызға ден қойыңыз.
Азаттық радиосы мен оның Қазақстандағы тілшілері әлемдік ақпарат агенттіктері ұсынған жаңалықтар мен сарапшылар талдауларын,
түрлі пікірталас пен көзқарас қайшылықтарын, жастар хабарларын
Азаттықтың әуе толқынынан тыңдай алмай қалсаңыз, интернет парақшамызды ашуыңызға болады. Сонда барлық айтылған ойдың өзегі алдыңыздан шығады. Ол үшін azattik.org деген адресті бересіз. Ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтан адасып қалмаңыз, қымбатты ағайын.
Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы. Ал микрофон алдында Саида Низами. Джаз тарихы мен оның дамуы және танымал жұлдыздар. 20 минуттық джаз бағдарламасында әрине тарихи кезеңдегі Нью-Орлеандық пен Чикаголық және қазіргі замандағы джаз музыкасы жөнінде әңгімелесетін боламыз. Сонымен джаз әлеміне қош келіпсіз. Жалпы джаз профессионалды музыкалық өнердің ерекше бір түріне жатады. Джаз негізінен Еуропа халықтарының музыкалық мәдениеттерінің көптеген элементтері мен африкандық фольклордың араласуынан, яғни синтез нәтижесінде 19-шы мен 20-шы ғасырлар аралығында Америка Құрама Штаттарында пайда болған. Ол мәдениеттер бір-біріне ұқсамайтын әртүрлі қасиеттерге ие болған. Африкалық әуендер табиғатынан импровизацияланған, яғни тосын шығарылған деп есептеледі. Оның негізгі функциясында ритмикалық бастамасы мен көп дауысты дыбыстар қосылып, нәтижесінде айқасу ритмикасы пайда болады. Еуропалықтарға қарағанда африкандықтар үшін музыканың қолданбалы мағынасы бар десе болады. Олар музыканы көбінесе жұмысымен немесе әдет-ғұрпымен байланыстырады. Өз кезегінде еуропалық музыка болашақ синтезге өзінің бай үлесін, яғни әннің сазылығы мен әуендестік мүмкіндіктерін және тағы басқа көптеген ерекшеліктерін қосқан. Сөйтіп жаңа джаз музыкасы пайда болған. Джаз тарихындағы жұлдыздардың ең алғашқысы 1877 жылы туған Бадди Болдын делінеді. Нью-Орлеандағы ең тұңғыш джаз музыканты болған Болдын карнет аспабында ойнаған. Кейінірек патша Болдын деп аталып кеткен Бадди бірінші тобын 1895 жылы құрған, бірақ өкінішке орай оның әндері ешқашан жазылмай қалған. 1907 жылы Бадди Болдынға шизофрения деген диагноз қойылады. Сөйтіп 1931 жылы қарашаның 4-де ол қайтыс болады. Дегенмен Болдынның музыкасы Джо Оливер, Луис Армстронг сияқты тағы басқа көптеген жұлдыздарды тікелей рухтандырған.
Your presence requested this evening's formal top hats, white tie and tails. Nothing now could take the wind out of my sails. Because I'm invited to step out this evening with top hats, white tie and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Oh, I'm tooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my dead to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. Yeah. Yeah. Putting on my top hat, mussing up my white tie, dancing in the tails. I'm putting on my top hat, tying up my white tie, brushing off my tails. Yes, I'm doing up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out my gear to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. And putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tail.
Тыңдарман, сіз Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасында Луис Армстронгның Top Hat, White Tie and Tails, яғни бас киім мен ақ галстук және фрак деген әнін тыңдап отырсыз.
Swinging in the top hat and my white tie and my tails. I'm stepping out my gear to breathe the atmosphere that simply reeks with flesh. Yes, I trust that you'll excuse my dust gate when I step on the gas. Top hat and my tail.
Тағда сәлем, достар. Әуе толқынында Азаттық радиосының 20 минуттық жазу бағдарламасы, ал микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Низами. Қымбат тыңдарман, бағдарламамыздың жалғасында сіз Азаттық радиосының орыс қызметінде 49 минуттық жазу бағдарламасын 16 жыл бойы жүргізген Дмитрий Савицкиймен жақынырақ танысатын боласыз. Сондықтан Азаттықпен бірге қалыңыз, ал әзірше қысқаша жарнама.
Азаттыққа телефон шалғыңыз келсе,
сіздің ұсынысыңыз, сіздің сауалыңыз, сіздің қалауыңыз, сіздің тілегіңіз Азаттық хабарларының арқауы.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 5076-64, 5076-65. Хабарласыңыз.
Жаз бағдарламасының авторы әрі жазушы Дмитрий Савицкий 1944 жылы Мәскеуде дүниеге келген. Қазір ол Франция астанасы Парижде тұрады. Батысқа кетердің алдында Савицкий түрлі қызмет атқарған. Оның ішінде токарь, жұмысшы, жүк тиеуші, жабдықтаушы болып жұмыс істеген. Сосын 3 жыл армияда қызмет етіп, Мәскеудегі көп тиражды газетте, радио және телевидениеде жұмыс жасаған. Сонымен қатар Дмитрий Савицкий балаларға арналған телесценарийлер жазған. Армиядағы өмір туралы повесть жазған үшін ол әдебиет институтының 4-ші курсынан шығарылған. 1978 жылы жеке шақырту арқылы Францияға келген Савицкий осы елде саяси баспана сұраған. 10 жылдан астам уақыт бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Ал 1988 жылдан бастап 2004 жылға дейін Савицкий Азаттық радиосы орыс қызметінде 49 минуттық жаз бағдарламасын жүргізген. Жалпы бұл идея басында сізге қалай келді деген сұрағыма Дмитрий Савицкий былай деп жауап берді.
Все очень просто. Я 11 лет работал во французской прессе, писал для журналов и газет, и в основном для Либерасьон, французской Либерасьон, и для журнала, с которого и началась моя карьера во Франции, который называется Le Monde de la Musique.
Дмитрий Савицкий шамамен 11 жыл бойы француз баспасөзінде жұмыс істеген. Олардың ішінде Либерасьон басылымы мен Le Monde de la Musique, яғни музыка әлемі деп аталатын журналға мақалаларын жариялаған. Бір күні Савицкий Лос-Анджелеске барып, Малибуда танымал джаз пианисті Хорис Сильвермен сұхбат өткізеді. Сосын ол сұхбатын Азаттық радиосына тыңдауға береді. Мюнхендегі радиода сол кезде бастықтардың бірі болған Руслан Гелисханов музыкалық бағдарлама ашуға қызығып, Дмитрий Савицкийді Азаттық радиосының штаб пәтеріне шақырады.
Меня попросили приехать в Мюнхен в то время. Я приехал, мы с ним работали несколько дней у него дома в студии и придумали формат. И так появился на свет первый выпуск 49 минут джаза.
Сөйтіп, 1988 жылы Азаттық радиосының орыс қызметі алғашқа 49 минуттық джаз бағдарламасын әуеге шығарады. Бағдарламаның атын радионың бұрынғы қызметкері Юлик Панич ойлап табады. Ал дәл сол кезде Франциядағы Le Monde de la Musique журналында Дмитрий Савицкийдің суреттері мен Хорис Сильвер туралы жазған мақаласы да жарияланады. Дмитрий, сіз 49 минуттық джаз бағдарламасының 693 санын жүргізіп үлгердіңіз. Солардың ішінде ең есте қаларлық дегендері бар ма?
Знаете, это трудно сказать, потому что передачи были разного типа. Мой подход к джазовой передаче был такой же, тот же самый, что и в джазе, то есть импровизация.
Дмитрий Савицкий өз бағдарламасының әрбір санына ерекше мән беріп, барлық хабарларын джаздағы импровизация сияқты тосын шығарып жасаған. Ол бағдарламаларға өзінің бір жеке оқиғасын қосып, тыңдармандарға джаз туралы әңгімелерін айтып, сондай-ақ оларды Парижбен жақынырақ таныстырған. Журналистка қоса Дмитрий Савицкий француз тілінде 5 кітап шығарған. Жазушының кітаптары Италия мен Ақшта және Англияда аударылған. Сондай-ақ қайта құрудан кейін Ресейдегі Радуга баспасында шетелдегі орыстар қауымдастығы сериясы Савицкийдің кітабымен ашылған.
Сейчас я заканчиваю шестую книгу. Это книга рассказов, которую я надеюсь опубликовать во Франции зимой.
Савицкий енді өзінің 6-шы кітабын аяқтап жатыр. Оны қыста Францияда шығаруды жоспарлап отыр. Сұхбатымыздың соңында Дмитрий Савицкий Қазақстандағы тыңдармандарына дұғай сәлемін жолдады.
В Казахстане было огромное количество джаз-фанов, которые мне писали, как и читатели. Большой им привет.
Ал біз өз жағымыздан Дмитрий Савицкийге шығармашылық табыстар тілей отырып, Элла Фицджеральдтың Every Time We Say Goodbye, яғни әрдайым біз қош болыңыз деп айтамыз деген әнін әуеге береміз.
Every time we say goodbye, I die a little. Every time we say goodbye, I wonder why a little, why major to minor every time we say
Тыңдарман Азаттық радиосының 20 минуттық джаз бағдарламасы аяғына тақап қалды. Оны мен Саида Низами жүргіздім. Келесі хабарымызда джаз тарихындағы танымал жұлдыздармен танысатын боласыз. Ендеше біздің бағдарламамызға қатысты қандай да бір ұсыныстарыңыз болса, Азаттық радиосының интернеттегі мекенжайына кіріп, бізге пікірлеріңізді жіберіңіз. Біздің адресіміз azattik.org. Немесе маған тікелей хат жазыңыз. Электронды поштамның адресі Калкулова С, электронды пошта белгісі rfrl.org. Әуе толқында келесі кездескенше, сау, саламатта болыңыз.